Αμήν, αδελφοί, δόξα στον Κύριο. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και ευχόμαστε να έχουμε μια καλή μέρα με τον Κύριο την ημέρα αυτή και να μας δώσει αυτό που έχουμε ανάγκη να ακούσουμε όλοι μας και να μας δώσει και μια καρδιά έτοιμη να, καθώς ακούμε, να είμαστε πρόθυμοι να πούμε ναι Κύριε, βοήθησέ μας να πράξουμε το θέλημά σου στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι το σημαντικό, αδελφοί, το σημαντικότερο είναι όχι απλά να ξέρουμε αλλά να εφαρμόζουμε το λόγο του Κυρίου. Και Κύριος, ξέρετε, αν δείχνουμε έτσι μια ταπεινή καρδιά στις αδυναμίες μας, στα λάθη μας που έχουμε, σε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε, πιστεύω έρχεται το Πνεύμα του Θεού και μας χαριτώνει σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, να κάνουμε αυτό που δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να κάνουμε, τη χάρη του Κυρίου μας. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, να ανοίξετε στην Γένεση, να διαβάσουμε 3 εδάφια από το βιβλίο της Γενέσεως, σελίδα 38, λάμτα είτε κεφάλαιο. Γένεσης, λάμπτα ήττα, 24 εδάφιο, σελίδα 38. Και μετά 3 μήνες περίπου, ανήγγυλαν προς τον Ιούδα λέγοντες, Θάμαρ, η νύφη σου επορνεύθη και μάλιστα ειδού είναι έγκυος εκ πορνείες. Και είπεν ο Ιούδας, φέρετε να αυτήν έξω και ας κατακαθεί. Και ότε φέρετε έξω, απέστειλε προς τον πεθερόν αυτής λέγουσα, εκ του ανθρώπου του οποίου είναι ταύτα είμαι έγκυος. Και είπε νέτη γνώρισον, παρακαλώ τίνος είναι η σφραγής και το περιδέρεον και η ράβδος αυτή. Και ο Ιούδας εγνώρισεν αυτά και είπε, αυτή είναι δικαιωτέρα εμού, διότι δεν έδωκα αυτήν εις τον σειλά των ιών μου. Και έτη πλέον δεν εγνώρισεν αυτή. Και θα ήθελα σας παρακαλώ να πάμε και στην Καινή Διαθήκη. Είναι το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στη σελίδα 917. Θα διαβάσουμε τα πρώτα 3 εδάφια από το ΙΒ κεφάλαιο. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 917 σελίδα, διαβάζουμε από το ΙΒ κεφάλαιο. Το μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν εμμυριάδες του όχλου ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού, πρώτον προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης, αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί και κρυπτόν το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσε ακουστεί. Και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίον, εν της ταμής θέλει κηρυχτεί επί των δωμάτων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος κάλεσε τους μαθητές και τους είπε, την ώρα που χιλιάδες όχλου, μυριάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων ερχόντουσαν, καταπατούσε λέει ο ένας επάνω στον άλλον για να ακούσουν τα λόγια του Κυρίου. Και εκεί φώναξε δυνατά ο Κύριος και είπε, πρώτον προσέχετε στους εαυτούς σας από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Και αυτό θα ήθελα να είναι το θέμα μας σήμερα, αδελφοί. Η ζήμη των Φαρισαίων, που είναι η υπόκριση. Χθες έπιασα ένα λεξικό, μάλλον από την Wikipedia, προσπάθησα να καταλάβω τι είναι το ζυμάρι, το προζύμι. Ξέρω λίγο πάνω από λίγος πολύ, αλλά διάβασα κάποια στοιχεία για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο είπε ο Κύριος να προσέξουμε, και δεν μιλάει για το προζύμι του ψωμίου που είναι πολύ ευεργετικό και πολύ ωραίο, αλλά μιλάει για το πνευματικό προζύμι, το οποίο πολλές φορές όταν μπει μέσα στην καρδιά αφανίζει τον άνθρωπο, αδελφοί. Η υποκρισία αφανίζει τον άνθρωπο. Τι είναι η υποκρισία? Είναι η προσποίηση ενός ρόλου διαφορετικό από αυτό που είμαι. Είναι δηλαδή η συγκάλυψη, η προσπάθεια της συγκάλυψης του ανθρώπου, συνήθως του κακού του εαυτού, για να παρουσιάσει μια άλλη εικόνα από αυτή που πραγματικά είναι. Είναι οι μάσκες που πολλές φορές φοράμε θέλοντας να δείξουμε κάτι διαφορετικό, αδελφοί. Και ο Κύριος είπε, προσέχτε από αυτό το φοβερό προζύμι. Εσείς οι μαθητές μου, δεν θέλω να είσαστε όπως είναι οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι υποκριτές, αλλά θέλω να είσαστε ευθύς στην καρδία. Θέλω να είσαστε άνθρωποι οι οποίοι να μετανοείτε για τα σφάλματά σας, όχι να τα καλύπτετε, όχι να δείχνετε κάτι διαφορετικό, όχι να προσποιείστε ότι όλα πάνε καλά την ώρα που όλα δεν πάνε καλά. Ίσως να έχετε ακούσει, άντρα, τώρα που θα πάμε στη μαμά, κοίταξε να μην σε καταλάβει ότι είσαι στεναχωρημένος. Μην της πεις ότι έχασες τη δουλειά σου, μην της πεις ότι συνέβη και θα φανείς καλός. Και αρχίζει ο άνθρωπος λοιπόν, ο καημένος, ή αντίθετα η καημένη, και όταν πάει στο σπίτι αρχίζει να προσποιείται ότι ναι, όλα πάνε καλά. Και ξέρετε τι είναι αυτή η αδερφή, η αρχή της προσπάθειας μιας τέχνης που λέγεται υποκριτική. Να πάω δηλαδή σε ένα σπίτι και ενώ είμαι στεναχωρημένος να αρχίσω να γελάω, μην με καταλάβει κανένας. Μην με καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτόν τον καιρό περνάμε ένα πρόβλημα. Και η κανονικότητα και η φυσιολογικότητα αρχίζει να γίνεται μια τέχνη που λέγεται υποκριτική. Και αρχίζει μέσα να μπαίνει ζήμη φαρισαϊκή, που είναι μια ωραία τέχνη για να ξεγελάω τους άλλους. Και αντί να δείχνω την πραγματική μου κατάσταση, μαθαίνω σιγά σιγά και συνηθίζω σε μια τέτοια τέχνη που λέγεται υποκριτική αδελφή. Και ξέρουμε πολύ καλά μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι καλύτερα μπροστά στους ανθρώπους να φαίνομαι αμαρτωλός παρά μπροστά στον Θεό υποκριτής. Γιατί πολλές φορές αυτό, η απάτη αυτή, το να ξεγελάω με αυτή την εξωτερική μάσκα της χαράς και του όλα πάνε καλά, μαθαίνω να ξεγελάω τους ανθρώπους γύρω μου, του περιβάλλοντός μου, της συγγένειάς μου, και στο τέλος ξέρετε τι συμβαίνει, μαθαίνω να εξαπατάω και τον εαυτό μου. Και αντί να έρχομαι με κλάματα, με μετάνοια και επιστροφή στον Κύριο για αυτό το οποίο βλέπω ότι δεν είναι καλό, έτσι έχω πείσει τον εαυτό μου ότι όλα πάνε καλά και όλα πάνε ωραία. Και ευχαριστούμε τον Θεό που καμιά φορά συμβαίνει να βάζει ένα τοίχο μπροστά στην λαθασμένη πορεία μας και να τρώμε τα μούτρα μας. Μήπως και καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να, αν και μπορούμε να υποκρινόμαστε μπροστά στους ανθρώπους, δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε μπροστά στο Θεό, αδελφοί. Ο Θεός ποτέ δεν είχε πρόβλημα με κανέναν αμαρτωλό. Είχε όμως πολύ σημαντικό πρόβλημα με τους υποκριτές. Με τους ανθρώπους που άλλα δείχνανε και άλλα λέγανε. Και θα το πούμε στη συνέχεια το πώς μίλησε στους Φαρισαίους και στους γραμματείς που δεν φοβόταν ο Κύριος να τους αποκαλεί υποκριτές. «Ουέ, είσαι εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, βάζετε βαριά φορτία πάνω στις πλάτες των ανθρώπων, αλλά εσείς δεν θέλετε ούτε δια του δακτύλου να κρατήσετε». Όμως θα σας μεταφέρω τώρα σε αυτό που διαβάσαμε στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι μια πολύ χρήσιμη ιστορία. Αυτό το κεφάλαιο θα σας το σύστηνα να το διαβάσετε. Διάβασα λίγα εδάφη γιατί είναι μεγάλο, αλλά όταν θα πάτε στο σπίτι σας, αυτό το κεφάλαιο, το ΚΒ, θα... Όχι το ΚΒ, συγγνώμη, πήγαμε σε άλλο, στο ΛΑΜΤΑ ΙΤΑ, να το διαβάσετε, αδελφοί. Εγώ θα σας πω την ιστορία λίγο, γιατί έχει ένα πολύ σημαντικό δίδαγμα το κεφάλαιο αυτό. Αλλά ας το διαβάσουμε και ας το ξαναδιαβάσουμε και κυρίως ας φέρουμε την καρδιά μας μπροστά στο Λόγο του Θεού, γιατί ξέρετε και τα κηρύγματα που κάνουμε και η μελέτη του Λόγου του Θεού δεν είναι απλά να μαθαίνουμε. Είναι πολύ ωραίο να μαθαίνουμε το Λόγο του Θεού και στη συνέχεια να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, όπως λέει ο Παύλος, εαυτούς εξετάζεται αν είστε εν τη πίστη. Μαθαίνω το Λόγο του Θεού. Εγώ περπατάω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει πάντοτε να υπάρχει μέσα στην καρδιά των παιδιών του Θεού. Γιατί τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, ο Κύριος μας ζήτησε να είμαστε ειλικρινείς. Να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό που νιώθουμε, σε αυτό που είμαστε, σε αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Να έχουμε μια πορεία και μια σχέση μαζί τους ειλικρίνειας, όχι προσποίησης. Έχει τελειώσει στο κεφάλαιο που διαβάσαμε αυτό. Έχει τελειώσει η φοβερή ιστορία της πώλησης του Ιωσήφ από τα αδέρφια του. Τα αδέρφια του γεμάτα κακία, γεμάτα μίσος, γεμάτα φθόνο για τον αδερφό τους, τον έχουν πουλήσει, ένα άγιο παιδί, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα πνευματικό άνθρωπο, ένα νεαρό παιδί ευλογημένο, τον έχουν πουλήσει και έχει φύγει για την Αίγυπτο. Και από, στην αρχή λοιπόν από το κεφάλαιο Λάμπτα Ήτα περιγράφεται η ιστορία του Ιούδα, ο οποίος είναι και αυτός συμμέτοχος στην πώληση του αδερφού του. Δεν τον βλέπουμε να στεναχωριέται, δεν τον βλέπουμε να λυπάται, δεν τον βλέπουμε να θρηνεί για αυτό που έκανε. Είναι πολύ ικανοποιημένος γιατί έπεισε τον πατέρα του μαζί με τα άλλα αδέρφια ότι τον αδερφό μας τον φάγαν τα θηρία. Και ενώ ο Ιακώβ που έχει την πραγματική αγάπη θρηνεί για το παιδί του, ο Ιούδας και τα άλλα αδέρφια έχουν σκουπίσει το στόμα τους και όλα πάνε καλά. Και αυτό είναι, αρχίζει μια μορφή υποκρισίες. Όταν έχω πληγώσει τον αδερφό μου, όταν τον έχω στεναχωρήσει τον αδερφό μου, να παριστάνω ότι όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ. Όχι, δεν πάνε καθόλου όλα καλά. Αν έπεισες τον εαυτό σου με μια τέτοια, μετά από μια τέτοια κακή πράξη, ότι όλα πάνε καλά, ζεις στα όνειρα, ζεις σε μια βαθμίδα υποκρισίες. Ο Ιούδας τελειώνει όλο αυτό, δεν νιώθει καμία ενοχή, δεν νιώθει καμία αίσθηση μετανοίας και κατεβαίνει σε ένα φίλο του. Να διαβάσω τη λέξη. Ο Δολαμίτη, που ονομάζονταν Ιερά, ήταν ένας φίλος του. Εκεί βρήκε μία γυναίκα, παντρεύτηκε, έκανε 3 παιδιά, τον Ήρ, τον Αυνάν και τον Σιλά. Όλα καλά. Αδερφέ, πηγαίνουν όλα καλά. Είναι όλα καλά. Μήπως υπάρχουν εκκρεμότητες που πρέπει να διορθώσουμε, αλλά μάθαμε καμιά φορά να τις βάζουμε κάτω από το χαλί. Και έτσι αυτός που έρχεται δεν βλέπει παρά μονάχα μια εικόνα, μια ωραία μάσκα στο πρόσωπό μου. Όλα καλά πάνε, δε, δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού. Και ενώ αυτό φαίνεται πολύ πνευματικό, είναι μια πολύ μεγάλη υποκρισία που έχουμε πολλές φορές στα χείλη μας και στο πρόσωπό μας. Είναι μια όμορφη μάσκα που πολύ ωραία στολισμένη τη βγάζουμε, όπως βγάζουν οι γελοτοποιοί στα τσίρκο, που είναι μια μάσκα που πάντοτε γελάει. Αλλά από κάτω μπορεί να κρύβεται ένα πρόσωπο πολύ πολύ θλιμμένο. Δεν μπορούμε να ζούμε με μάσκες οι χριστιανοί, αδελφοί. Πρέπει το πρόσωπό μας να παίρνει τη μορφή σε κάθε περίσταση. Δεν είναι ο χριστιανός αυτός που γελάει πάντοτε, όχι. Είναι και ώρες που είμαι θλιμμένος, είμαι και ώρες που είμαι απαγοητευμένος, είμαι και ώρες που σαν τον Ηλία τον προφήτη τρέχω σαν μια κότα από το φόβο μου μέσα στην έρημο. Γιατί είμαι άνθρωπος. Μην το κρύβεις αυτό. Από το Θεό μην το κρύβεις. Γιατί δεν μπορείς να κρυφτείς. Αλλά μην το κρύβεις και από τους ανθρώπους. Το να φανερώνω την αδυναμία μου είναι αίσθηση, ας πούμε, μπροστά στον Θεό, πολύ καλή, αδελφή. Αυτή η ειλικρίνεια που δείχνω, που πρέπει να δείχνω μπροστά στον Θεό, είναι η αρχή της διόρθωσής μου και της ενδυνάμωσής μου. Όλα καλά. Για τον Ιούδα είναι όλα καλά. Βλέπεις, έκανα και 3 παιδιά. Παντρεύει τον πρώτο του, το γιο, τον Ήρ. Αλλά ήταν, λέει, πολύ κακός άνθρωπος ο γιος του Ιούδα και ο Θεός τον θανάτωσε. Και ενώ έπρεπε ο δεύτερος ο Αυνά να πάρει την γυναίκα του αδερφού του, αυτός δεν το κάνει. Θεωρεί πως δεν είναι καλό να πάρει τη γυναίκα του αδερφού του, να αναστήσει σπέρμα, και ο Θεός τον θανατώνει και αυτόν. Και έτσι ο Ιούδας καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μετανοεί, δεν αλλάζει. Ο Σιλά ο μικρός ίσως να μην ήταν ακόμα σε ηλικία γάμου και έτσι παραγγέλει στη Θάμαρ την ύφη του, της λέει, κοίταξε, πήγαινε στην πόλη σου, στο χωριό σου, ζήσε εκεί σε κατάσταση χειρίας και όταν μεγαλώσει το παιδί μου το τρίτο, επειδή οι δύο θανατωθήκαν από τον Κύριο, θα σου τον δώσω για άντρα σου. Και η γυναίκα αυτή, η κοπέλα αυτή, η θεοσεβής αυτή η κοπέλα, πηγαίνει στην πόλη της, φοράει μαύρα, δίνεται, μαύρα το λέω εγώ, τα ρούχα της χειρίας, που σημαίνει υπήρχαν ρούχα που ξεχωρίζαν μια γυναίκα όταν βρισκόταν σε κατάσταση πένθους. Δίνεται η Θάμαρ τα ρούχα της χειρίας και περιμένει τον ευσεβή Ιούδα, το γιο του Ιακώ, να κάνει αυτό που είπε. Αλλά αυτός είναι ένας μεγάλος υποκριτής και ψεύτης, ο γιος του Ιακώ. Προσποιείται ότι θα της το δώσει, αλλά δεν έχει καμία όρεξη να δώσει τον τρίτο του γιο στην κοπέλα αυτή. Κάποια στιγμή πεθαίνει η γυναίκα του Ιούδα και ανεβαίνει σε έναν τόπο εκεί που είχε τα πρόβατά του ο Ιούδας μετά τον θάνατο της γυναίκας του, προς τους κουρευτάς, λέει, των προβάτων αυτού, και το μαθαίνει η Θάμαρ. Τη συνειδητοποιήσαν, ο πεθερός σου ανεβαίνει να δει τα πρόβατα. Έχει καταλάβει μέσα την υποκρισία αυτού του ανθρώπου, το ψέμα που, που την έχει βάλει και περιμένει, δεν την ελευθερώνει να παντρευτεί, απλά την κρατάει εκεί, κοίταξε, μείνε σε αγιασμό. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη υποκρισία να προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους να ζουν σε αγιασμό, ενώ εμείς δεν το ζούμε. Να παριστάνουμε τους δασκάλους τους άλλους και να τους λέμε αυστηρά το λόγο του Θεού και να του βάζεις μέσα του ενοχές του άλλου και εσύ να μην το ζεις αυτό που λες. Γι' αυτό, αδελφοί, να λέμε ό,τι πράττουμε στη ζωή μας. Μην λες παραπάνω. Γιατί αν του πεις κάτι βαρύ, το άλλο θα κοιτάει άλλο στη ζωή. Το κάνεις εσύ, αδελφέ. Γιατί εμένα μου βάλες τόσο μεγάλο βάρος, ενώ εσύ δεν το κάνεις. Γιατί εσύ μου μιλάς να ανεβούμε σε μια ψηλή βουνοκορφή, όταν εσύ είσαι στους πρόποδες του βουνού ακόμα. Κατάλαβες τι σου είπαν? Εκεί θα μείνεις, θα περιμένεις τον Κύριο. Εσύ τον περίμενες τον Κύριο? Πολλές φορές υπάρχουν συντρίμια στις ζωές αδερφών μας. Πολλά συντρίμια. Και έχουμε έτσι ένα πολύ γλυκό λόγο. Περίμενε το Θεό, αδερφέ. Καλό είναι, περίμενε το Θεό. Όταν ο άλλος υποφέρει, όταν χώρισε, όταν έχει υποστεί τόσα πολλά αδικίες, αδικήθηκες, αδερφέ, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Για να δω, όταν αδικηθείς εσύ, θα σε ευλογήσει ο Θεός ή θα αρχίσεις να φωνάζεις? Διότι διαφορετικά θα είσαι ένας υποκριτής. Ο Ιούδας, ωραίος και καλός, ανεβαίνει να δει τα πρόβατά του. Δεν τον ενδιαφέρει η νύφη του. Δεν τον ενδιαφέρει ότι έχει φυλακίσει την κοπέλα αυτή σε μια κατάσταση χειρίας. Και κοιτάξτε, αδελφοί, τι κάνει η κοπέλα αυτή. Βγάζει τα ρούχα της χειρίας, ντύνεται σαν πόρνη, φοράει ρούχα πορνικά και κατάσταση έτσι έξαλα θα λέγαμε, και πηγαίνει εκεί στην άκρη της πόλεως και περιμένει τον πεθερό της. Είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη και καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ο Ιούδας πλησιάζει να πάει στην πόλη και βλέπει μια γυναίκα που την περνάει για πόρνη, ενώ είναι η νύφη του. Και ξέρετε τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Ζητάει να συνευρεθεί μαζί της. Ο Άγιος άνθρωπος που δεν τον βλέπει κανένας. Ξέρετε, αδελφοί, πόσο χριστιανοί είμαστε όσο ζούμε στην κρυφή μας ζωή, όχι ως ό,τι φαινόταν στην εκκλησία. Δεν θέλω σήμερα να νιώσετε ενοχές, θέλω σήμερα να νιώσουμε λίγο ότι έχουμε ανάγκη να γίνουμε λίγο πιο ειλικρινείς, να γίνουμε λίγο πιο ευθύς, να γίνουμε λίγο πιο καθαροί μπροστά στον Θεό, να γίνουμε λίγο πιο ντόμπροι μπροστά στον Θεό. Και αυτό το παράδειγμα μας βοηθάει πάρα πολύ, αδέρφια μου. Ο ευσεβής και ευλαβής Ιούδας είναι έτοιμος και πηγαίνει με μία πόρνη, η οποία του λέει, τι θα μου δώσεις? Τι να σου δώσω, θα σου φέρω ένα μικρό κατσικάκι όταν γυρίσω στην πόλη μου. Όχι, του λέει, πώς θα ξέρω εγώ θα μου φέρεις ένα κατσικάκι, θέλω τώρα να μου δώσεις ένα ενέχειρο. Τι να σου δώσω, βγάλε, του λέει, εδώ αυτό το περιδέριο που φοράς, τις σφραγίδες, πρέπει να ήταν ένα δαχτυλίδι που σφραγίζανε, και την μαγκούρα σου αυτή που κρατάς, τη ράβδος. Πάρτα, πάρτα, λέει, και όταν θα σου φέρω το κατσικάκι μου το δίνεις. Κάνει την αμαρτία, ωραία και κρυφά, και δεν μας είδε και κανένας. Γυρίζει πίσω και τώρα σκέφτεται την εικόνα του, τώρα πως θα καλύψω αυτό το οποίο έκανα. Και λέει στο φίλο του εκεί, πάρε, του λέει, ένα κατσικάκι, πήγαινε το σε αυτή τη γυναίκα την πόρνη, είναι μια πόρνη στην πόλη αυτή, δώστης ένα κατσικάκι και κοίταξε να πάρεις το περιδέριο, τη σφραγίδα και τη ράβδο, για θα γίνουμε ρεζίλοι. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Πολλές φορές το νιώθουμε, θα γίνουμε ρεζίλοι. Γιατί δεν θέλω να δείξω ότι είμαι ένα ρεζίλοι. Δεν θα το ξεχάσω. Κάποτε ένα πρωινό ήμουνα πολύ θυμωμένος. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά πρέπει να ήμουν με το γιο μου. Συνήθως αυτός με κάνει και βγαίνει από τα ρούχα μου. Και εκεί την ώρα με παίρνει ο αδελφός ο Λουίς. Κάτι με ήθελε πρωί, Κυριακή πρωί, έτοιμος, ευσεβής και ευλαβής χριστιανός να πάει να κοινωνήσει, αλλά ήμουν έξαλλος. Και μου λέει η γυναίκα μου, ο αδελφός ο Λουίς σε θέλει. Πώς άλλαξα, πώς γλύκανα. Ο καλύτερος. Δεν έδωσα καμία αφορμή στον αδελφό του Λουί να πει, παιδάκι μου, γιατί κάνεις έτσι. Έτσι ήσουν και εσύ μικρός, όπως είναι ο γιος σου τώρα. Και με χτύπησε η καρδιά μου, λέω τον υποκριτή. Πώς υποκριτή, έλα αδελφέ Λουί, τι κάνεις, είστε καλά. Το έργο του Θεού, όλα καλά. Αυτό είναι η αλήθεια, αδελφιά μου. Δεν θέλουμε να χαλάσουμε την εικόνα μας. Δεν θέλουμε να πούμε, ναι αδελφέ, θυμώνω, έχω εγωισμό, έχω υπερηφάνεια. Έχω μέσα μου πρωτοκαθεδρία, έχω μέσα μου φιλαυτία, έχω μέσα μου φιλαργυρία. Όχι αδελφέ, δεν είμαι φιλάργυρος, είμαι καλός οικονόμος. Μάλιστα. Θα το κρύβεις και θα παραμείνεις έτσι. Θα είσαι ένας άνθρωπος που συνέχεια θα καλύπτεις το λάθος σου και θα το παρουσιάσεις κάτι διαφορετικό. Δεν είμαι κατάλαλος, απλά αξιολογώ τις καταστάσεις. Γλυκαίνουμε πολλές φορές τα ελαττώματά μας. Αν δεν τα παρουσιάζουμε ως αμαρτίες μπροστά στο Θεό για να μας καθαρίσει ο Κύριος. Ξέρετε, όταν σε μια κυψέλη από μέλισσες μπει ένα ποντίκι, οι μέλισσες πέφτουν πάνω και το θανατώνουν το ποντίκι, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν. Πρώτα απ' όλα θα κάνει καταστροφή το ποντίκι. Αλλά όταν ψοφήσει, τώρα θα βρωμήσει, θα καταστραφεί η φωλιά. Και σοφές οι μέλισσες καλύπτουν με κερί το ποντίκι, που ενώ μπορεί να βρωμήσει δεν φέρνει καταστροφή στη μέλισσα, στο βασίλειο εκεί. Αλλά αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε τα ελαττώματά μας και να φαίνεται κάτι διαφορετικό. Πρέπει να απορρίπτουμε, αδελφοί, τα ελαττώματα. Οι μέλισσες δεν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν το ποντίκι μέσα από το μελίσι. Αυτό που έχουν τη δυνατότητα το κάνουνε. Αλλά αδελφοί, εμείς δεν είμαστε αυτοί που μέσα στην καρδιά μας τα καλύπτουμε και θα παρουσιάζουμε κάτι διαφορετικό. Πήγαινε, του λέει, γρήγορα το κατσικάκι και φέρε πίσω το περιδέρεο, τη σφραγίδα και τη ράβδο. Πάει ο φίλος του να βρει την πόρνη και πόρνη δεν υπήρχε. Ρωτάει εκεί, πού είναι, λέει, η κοπέλα που έκανε εδώ την πόρνη, λέει, δεν υπάρχει ποτέ. Ποτέ δεν υπήρξε πόρνη στην πόλη μας. Γυρίζει πίσω, τα δίνει στον Ιούδα, πάρτα, του λέει, εγώ προσπάθησα, δεν τη βρήκα. Και ο Ιούδας πολύ αναπαυμένος λέει, εγώ είμαι καλός χριστιανός, εγώ προσπάθησα, ό,τι υποσχέθηκα να το κάνω. Πολλές φορές, αδελφοί, παριστάνουμε ότι είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Είμαι καλός, αδελφέ, εγώ είμαι δίκαιος. Είσαι δίκαιος σε αυτό που προσπάθησες να καλύψεις την εικόνα σου? Είμαστε δίκαιοι πολλές φορές στον άνηθο και στο δίωσμο. Στα βαρύτερα του νόμου είμαστε δίκαιοι. Σε αυτά που θέλει ο Θεός, στο έλεος, στα σπλάχνα, στη συγχωρητικότητα, είμαστε δίκαιοι. Τι να κάνουμε, λέει ο Ιούδας, εγώ πάντως το μέρος μου το έκανα. Στην ουσία δεν έκανες το μέρος σου, την εικόνα σου ήθελες να καλύψεις. Τα νότα σου ήθελες να καλύψεις. Την αμαρτία σου ήθελες να καλύψεις. Δεν την εξομολογείσαι μπροστά στο Θεό. Δεν μετανοείς. Απλά καλύπτει συνέχεια. Και ο υποκριτής άνθρωπος συνεχώς αγοράζει πέπλα για να καλύπτει τα ελαττώματά του. Γιατί, αδελφοί, η αρετή καλύπτεται με πέπλα σεμνότητος και τα ελαττώματα με πέπλα υποκρισίες. Και πολλές φορές παρουσιάζουμε τα μικρά μας ελαττώματα γιατί δεν είμαστε σε θέση να πούμε τα μεγάλα μας. Παρουσιάζουμε τις μικρές μας και εξομολογούμαστε τις μικρές μας αμαρτίες γιατί δεν έχουμε τη δύναμη να ομολογήσουμε τις μεγάλες μας. Και έτσι αφήνουμε την εικόνα πως τα λέμε όλα. Παρουσιάζεται ο Ιούδας δίκαιος. Βλέπεις, εγώ ό,τι λέω το κάνω. Περάσανε 3 μήνες. Η νύφη του από τον Ιούδα έχει μείνει έγκυος. Μια φοβερή αμαρτία. Μια φοβερή κατάσταση. Μια φοβερή αδικία. Για τον Ιούδα όλα πάνε καλά και συνεχίζουν να πηγαίνουν καλά. Και κάποια στιγμή στον δίκαιο αυτόν άνθρωπο, εντός εισαγωγικών, έρχεται η είδηση. Ιούδα, ήδη η νύφη σου, της οποίας είχες παραγγείλει να μείνει αγία, την οποία της είπες να περιμένει να της δώσεις τον τρίτο σου γιο το Σιλά, είναι έγκυος. Και εδώ αρχίζει η χειρότερη μορφή της υποκρισίας. Θύμωσε τόσο πολύ, και αυτό διαβάσαμε, θύμωσε τόσο πολύ ο Ιούδας που είπε φέρτε την έξω να την κάψουμε ζωντανή, βάλτε φωτιά να την κάψουμε. Και δεν υπάρχει χειρότερη μορφή αμαρτίας να καταδικάζεις κάποιον για ένα μικρό του ελάττωμα όταν το δικό σου μεγάλο το έχεις κρύψει. Αυτή είναι η χειρότερη αίσθηση που μπορεί να προκαλεί στην καρδιά του Θεού. Να είσαι τόσο σκληρός για τα λάθη των άλλων όταν για τα δικά σου τα μεγάλα είσαι τόσο επίκης. Να καταδικάζεις το παιδί του άλλου όταν για τα δικά σου είσαι πολύ επίκης. Φέρτε τη έξω και βάλτε φωτιά. Η νύφη μου του Ιούδα. Του Ιούδα. Αυτού του παλιανθρώπου. Αυτού του παλιανθρώπου που λέγεται Ιούδας, που έκανε αυτό το κακό, ζητάει τώρα να θανατώσει την ύφη του. Ζητάει τώρα να την κάψει ζωντανή για να φύγει η αμαρτία. Να φύγει η αμαρτία η οποία κατοικεί μέσα του. Πολλές φορές θέλουμε να διώξουμε αμαρτίες που φαίνονται και κρατάμε καλά αμαρτίες που δεν φαίνονται. Και αυτό είναι υποκρισία. Προκαλεί την οργή του Θεού. Και καθώς τη φωνάζει και λέει, ακούει η νύφη του η Θάμαρ ότι ο πεθερός της ζητάει να καεί ζωντανή. Ναι, λέει, περιμένετε δύο λεπτά. Έχει μαζί της το περιδέριο, τη σφραγίδα και τη ράβδο και λέει σε κάποιους, σας παρακαλώ, για πηγαίνετε δείχτε του αυτού του καλού ανθρώπου. Μήπως τα ξέρει αυτά. Μήπως καταλαβαίνει ποιον είναι αυτά. Τα παίρνουν λοιπόν και τα πάνε στον ευλαβή Ιούδα. Λέει, αυτή λέει, η οποία είναι έγκυος, μας έστειλε αυτά εδώ τα τρία πραγματάκια. Μήπως τα ξέρεις. Μήπως σου θυμίζουνε τίποτα. Πω. Κατέβασε το κεφάλι. Κατέβασε το κεφάλι. Κατάλαβε την αθλειότητά του. Κατάλαβε ποιος άνθρωπος ήτανε. Και ο Θεός πολλές φορές, αδερφοί, ανοίγει την καρδιά μας και σου λέει σταμάτα να κοιτάς τους άλλους. Κοίτα μέσα να δεις τι γίνεται. Άρχισε να διορθώνεις τον εαυτό σου. Άρχισε να επιμελήσει την καρδιά σου. Άρχισε να βγάζεις από μέσα το βούρκο που υπάρχει. Άστε μεν παιδί μου να σε καθαρίσω και μη γίνεσαι κακός στους άλλους. Μη ζητάς τον θάνατο των άλλων. Ζήτα τον καθαρισμό το δικό σου. Δεν επιζητούσε καθαρισμό στο λαό Ισραήλ. Ζητούσε στην ουσία να βγάλει από τη μέση αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο ίδιος. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί, που έχει αυτό, έχει μια μεγάλη κακία μέσα του. Ένα μεγάλο φθόνο μέσα του. Όταν γινόμαστε επικριτικοί και κατακρίνουμε τους άλλους, στην ουσία δεν είναι ότι μας ενδιαφέρει ο αγιασμός. Αλλά έχουμε φθόνο μέσα μας. Όταν θέλουμε, αδελφοί, να αφαιρέσουμε την αιμαρτία μέσα από την εκκλησία, από τη ζωή μας, από κάτι που βλέπουμε, πηγαίνουμε στα γόνατα και κλαίμε. Και λέμε, Κύριε, ελέησε τον αδελφό μου. Τον αγαπητό μου αδερφό, αυτό το λάθος που έκανε, το έχω κάνει εγώ πιο πολύ από αυτόν. Στην αμαρτία που έπεσε ο αδερφός μου, εγώ το έχω κάνει πιο πολλές φορές, Κύριε. Γι' αυτό ελέησε τον αδερφό μου. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό. Αυτός είναι ο άνθρωπος που πονάει για το έργο του Θεού. Αυτός είναι ο οποίος πραγματικά πονάει για τον αδερφό του. Και αυτός είναι ο άνθρωπος που τον αγαπάει ο Θεός. Ήθελε τον θάνατο της νύφης του. Αλλά τώρα ταπεινώνεται καθώς βλέπει και καταλαβαίνει και γίνεται γνωστό ότι αν η κοπέλα αυτή είναι έγκυος, είναι γιατί αυτός ο απατεώνας, ο άνθρωπος του Θεού, έγινε απατεώνας και άφησε έγκυος την ύφη του, την οποία ζήτησε να τη θανατώσουμε. Και δεν την ξαναείδε, λέει. Βλέπετε, αδελφοί, τι φοβερό παράδειγμα. Τι φοβερό παράδειγμα. Κάποτε με ρώτησε ένας αδερφός, το είχα κάνει ένα κήρυγμα σε μια εκκλησία. Λέει, αδερφέ, όμως πώς ο Ιούδας, από τον Ιούδα δεν βγήκε ο Χριστός. Πράγματι, λέω. Πράγματι, ο Ιούδας πριν να φτάσει στην Αίγυπτο και να προσκυνήσει μπροστά στον αδερφό του, είναι αυτό που ήμασταν όλοι, αδελφοί. Έτσι ήμασταν όλοι, υποκριτές, ψεύτες, αμαρτωλοί, παριστάναμε τους δίκαιους, μέχρι που φτάσαμε και προσκυνήσαμε τον Κύριο και μας καθάρισε και μας ελέησε. Ο Ιούδας, όπως και τα άλλα του αδέρφια, έπρεπε να πάνε να γονατίσουν μπροστά στον Ιωσήφ και να τους δώσει ο Θεός μια καινούρια καρδιά. Όμως το παράδειγμά του είναι παράδειγμα προς αποφυγή, για να σκεφτόμαστε, αδέρφια μου, ότι ο Θεός μας θέλει ειλικρινείς, μας θέλει ευθύς, και ας εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας, ας εξομολογούμαστε τα αμαρτήματά μας. Η ταπείνωση δεν μας μειώνει στα μάτια των αδελφών, η εξομολόγηση δεν μας μειώνει στα μάτια των αδελφών. Όμως η υποκρισία, την οποία κάποια στιγμή μπορούμε να αντιληφθούμε σε κάποιον, μας μειώνει πάρα πολύ. Γι' αυτό ο Κύριος είπε: προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πόσες φορές δεν προσποιούμαστε. Πόσο χάρηκα που σε είδα. Αυτόν που προλίγο μπορεί να τον κατηγόραγες, αλλά καθώς τον είδες, παριστάνεις πως τον χαίρεσαι πάρα πολύ. Αδελφέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Και τι προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα μας, ότι εγώ ενδιαφέρομαι για σένα. Ενώ μπορεί να ήταν ένα μήνα μακριά από την εκκλησία και να μην τον πήρα ένα τηλέφωνο, αλλά μόλις τον είδα, θα μου πεις, δεν αποκλείεται να χάρηκα. Όχι, δεν αποκλείεται να χάρηκες, αλλά μην κάνεις κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο νιώθεις. Μην παριστάνεις τον πολύ πνευματικό όταν δεν είσαι. Μην προσπαθείς να αλλοιώσεις και να αλλάξεις τα χαρακτηριστικά σου σε αυτό που δεν είσαι. Όχι, μην το κάνεις. Κάνε αυτό το οποίο μπορείς. Δείξε αυτό το οποίο πραγματικά είσαι. Η αγάπη, λέει ο λόγος του Θεού, να είναι ανυπόκριτος. Ανυπόκριτος. Αγαπάμε τα αδέρφια μας χωρίς ίχνος υποκρισίες. Και όταν δεν μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον, όταν δεν μπορούμε να φερθούμε όπως θα πρέπει, και όταν βλέπω ότι μέσα στην καρδιά μου δεν έχω αυτή την αγάπη για να αγκαλιάσω τον αδερφό μου όπως ο λόγος του Θεού μας λέει, δεν χρειάζεται να προσποιούμε πως το κάνω, αλλά χρειάζεται να πάω να γονατίσω και να πω: Κύριε, γέμισέ με την αγάπη σου. Βλέπω έναν αδερφό, δεν τον αγαπάω πολύ. Με τον τρόπο που μου μιλάει, με τον τρόπο που μου φέρεται, βοήθησέ με να τον αγαπήσω, Κύριε. Βοήθησέ με μέσα στην καρδιά μου να γεμίσει με τα σπλάχνα τα δικά σου. Δώσ' μου την καρδιά αυτή που έχεις εσύ, που τους αγαπάς όλους, Κύριε. Που μας δέχεσαι όλους, που μας ανέχεσαι όλους, Κύριε. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αδελφοί, η αυτογνωσία, το να βλέπω την καρδιά μου, να βλέπω τον εαυτό μου, είναι η αρχή της διόρθωσής μου. Είναι η αρχή του Θεού να κάνει κάτι καινούριο μέσα στη ζωή μου. Να με αλλάζει, να με φτιάχνει, να μας κάνει να νιώθουμε ότι πρέπει να τον πλησιάσουμε λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο. Θυμόσαστε τον Φαρισαίο με τον τελώνη. Το Φαρισαίο με τον τελώνη πήγε μπροστά στον Θεό ο Φαρισαίος με έναν τρόπο, νομίζοντας ότι μπορεί να πείσει το Θεό. Κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο. Αλήθεια, τα κάνεις όλα, Αλλά μέσα του, αδελφοί, είχε μια έπαρση, έναν εγωισμό, μια υπερηφάνεια, μια αίσθηση υπεροχής. Ήταν αυτοί που δικαιώνανε τους εαυτούς τους και καταφρονούσαν τους λοιπούς ανθρώπους. Δεν είναι αυτός σαν και εμένα. Εγώ προσεύχομαι, εγώ δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αν υπάρχει, αδελφοί, καταφρόνηση μέσα στην καρδιά μας για τους αδελφούς, είναι η ώρα της μεγάλης επιστροφής και μετανοίας μας. Εάν βλέπεις έναν αδερφό και τον θεωρείς κατώτερό σου, είναι σήμερα αρχή μετανοίας. Και έλεγε ένας αδερφός πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν διευθυντής σε μια μεγάλη εταιρεία και μας έλεγε το πώς πρέπει να αισθανόμαστε τους αδελφούς υπερέχοντας. Πώς να σέβομαι έναν αδερφό, ενώ αντικειμενικά θα λέγαμε εγώ είμαι καλύτερος από αυτά. Όταν ήμουν, λέει, στο εργοστάσιο διευθυντής, Οι διοκτήτες του εργοστάσιου ήταν δύο αδέρφια και είχαν δύο παιδιά στην ηλικία 18-19 χρονών. Και κάποια στιγμή ένα πρωινό έφερε ο ένας το ένα, έφερε το άλλο και λέει: «Κύριε Διευθυντά, πάρτε τα παιδιά μου εδώ, τα παιδιά μας, και εκπαιδεύτε τα. Κύριε Διευθυντά, εκπαίδευσε τα παιδιά μας». Αντικειμενικά, λέει, σας λέω, αυτοί ήταν οι πιο άχρηστοι άνθρωποι που είχα δει στη ζωή μου. Κακομαθημένα, πλουσιόπαιδα, χωρίς όρεξη για να μάθουνε, και έπρεπε εγώ τώρα ο διευθυντής να εκπαιδεύσω αυτά τα παιδιά. Ποιος ήταν ανώτερος, λέει, τα παιδιά ή ο διευθυντής? Κάποιος που ήταν γνώστης του αντικειμένου ή κάποιος που ήταν άσχετος? Ο γνώστης, τα λέγαμε. Κι όμως, λέει, μπροστά στα παιδιά εγώ καθόμουν προσοχή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτά τα παιδιά ήταν τα παιδιά του αφεντικού μου. Και αυτός που κάθεται δίπλα σου είναι παιδί του αφεντικού σου. Είναι παιδί του Κυρίου μας, τον οποίον υπηρετούμε ως υπηρέτες. Γι' αυτό θεωρούμε τα αδέρφια μας ανώτερα. Γιατί είναι παιδιά του Κυρίου. Μα εγώ ξέρω πιο καλά, γνωρίζω το Λόγο του Θεού πιο καλά. Αυτό όμως που υπηρετείς είναι το παιδί του Θεού, που είναι πολύ πολύ ανώτερο από σένα, κύριε διευθυντά μου, που φοράς τη γραβάτα, που έχεις το κύριε εδώ μέσα στο εργοστάσιο, που σε σέβονται. Αυτός είναι ανώτερος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ας δούμε τα πράγματα κατά αυτό τον τρόπο. Γιατί αυτό το οποίο έκανε ο Κύριος στους Φαρισαίους ήταν κάτι πολύ φοβερό. Και θα σας το διαβάσω λίγο, έτσι, μερικά τα οποία τα ξέρετε. Πώς μίλησε στους Φαρισαίους? Ποτέ ο Κύριος δεν ήταν σκληρός, το επαναλαμβάνω, με κανέναν αμαρτωλό. Ούτε με την επαυτοφόρο μοιχευωμένη, ούτε με ληστές που ήταν πάνω στο σταυρό, ούτε με ανθρώπους που κάνανε πράγματα πολύ άσχημα. Τους πρώτους που μίλησε πολύ σκληρά ήταν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, οι υποκριτές, και η δεύτερη ήταν που φέρθηκε κάπως ανάλογα, ήταν με τους εμπόρους μέσα στο ναό, που τους πέταξε έξω. Δηλαδή μας έδωσε ο Κύριος να καταλάβουμε ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα με την αμαρτία, με τον αμαρτωλό ο οποίος στέκεται και χτυπάει το στήθος του και λέει: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Πόσο χάλια είμαι, Κύριε, πόσο μακριά σου είμαι, Κύριε, δεν έχω πρόβλημα», λέει ο Κύριος. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι καλύτερα να είμαστε στα μάτια των ανθρώπων αμαρτωλοί παρά μπροστά στα μάτια του Θεού υποκριτές. Μας συμφέρει πολύ καλύτερα. Θα λάβουμε δικαίωση πολύ καλύτερα εάν μπροστά στον Θεό παρουσιάζουμε αυτό το οποίο είμαστε. Ο Κύριος είχε σταθεί και διαβάζω: «Ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι αποδεκατίζετε τον ιδίωσμο και τον άνηθο και τον κείμινο, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση, το έλεον και την πίστη». Να η μια μορφή υποκρισίας φαρισαϊκή. Πιάνανε τον άνηθο από την, και το δυόσμο από τον κήπο. Πόσο δυόσμο είχαν βάλει? 1 κιλό, 2 κιλά. Και πηγαίνανε 100 γραμμάρια στο ναό. Και έτσι, πολύ ωραία. Το έλεος, την κρίστη, αυτά τα αφήσατε. Το ότι πηγαίνετε και κλέβετε από τις χείρες και τα ορφανά, αυτά τα κρύβετε. Τον άνηθο όμως τον κρατά στο χέρι και τον παρουσιάζει. Κοίτα εδώ πόσο δίκαιος είμαι. Και πολλές φορές κρατάμε δυόσμο και άνηθο και πράγματα ελαφριά στα χέρια μας για να κρύψουμε τα βαριά τα οποία κάνουμε μέσα μας. Και ενώ έπρεπε να εξωτερικεύουμε τα κακά που υπάρχουν μέσα μας, φανερώνουμε τα αδύνατα που κρατάμε στα χέρια μας. Και ο Κύριος φώναξε: «Ουέ σε εσάς αλίμονώσες». Γιατί αλιμονώσας? Γιατί αν παραμείνετε σε αυτή την κατάσταση, εσείς που λέτε ότι είσαστε άνθρωποι του Θεού, μια μέρα θα χαθείτε και θα γεμίσει η βασιλεία μου με αμαρτωλούς, οι οποίοι παραδεχτήκανε την αμαρτία τους, και η κόλαση θα έχει ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που λεγόντουσαν χριστιανοί αλλά κρύβαν τη ζωή τους, κρύβαν το περπάτημά τους, κρύβανε τα λάθη τους και φοράγανε μάσκες υποκρισίες. «Ουέ λοιπόν σε εσάς που αποδεκατίζετε τον δίωσμο και τον άνηθο, οδηγεί, τυφλή, ή την εσδηλίζετε τον κόνοπα και καταπίνετε την κάμηλο, Ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, γιατί καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουση εξαρπαγής και ακρασίες. Εξωτερικά το ποτήρι καθαρό, εξωτερικά να φαίνομαι καλά, και αντί να κοιτάξετε να καθαρίσετε το μέσα που είναι η καρδιά, αφήνετε τη βρωμιά να υπάρχει μέσα σας, υποκριτές, γραμματείς και βαρισαίοι, και μπροστά στους ανθρώπους φανερωνόσαστε καλοί, πηγαίνετε στις πλατείες και κάνετε τους μεγάλους σταυρούς και κάνετε τις προσευχές και στεκόσαστε με ευλάβεια, και μέσα σας είσαστε γεμάτοι αρπαγή, είσαστε γεμάτοι κακία. Φαρισέ τυφλέ, καθάρισε πρώτο το εντός του πονηρίου του πινακίου, δια να γίνει και το εκτός αυτόν καθαρό. Άσε το λόγο του Θεού να τρέξει μέσα σου, να καθαριστεί, και όταν καθαριστεί μέσα, καθώς θα υπερχυλίζει, θα καθαρίσει και το απ' έξω. Μην πηγαίνεις με επιμέλεια και καθαρίζεις την εξωτερική σου εικόνα δηλαδή, και δεν φροντίζεις την καρδιά σου. Γραμματή, γραμματέα και φαρισέ, υποκριτέ, ουέ σε εσάς γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ, διότι παρομοιάζεστε με τάφους ασβεστομένους. Ήτιν εσ έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθες όμως γέμουσι οστέων, νεκρών και πάσης ακαθαρσίες. Ούτω και εσείς έξωθεν μεν φαίνεστε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν όμως είστε πλήρης υποκρίσεως και ανομίας. Τους φωνάζει τάφοι ασβεστομένοι. Και άμα πας σε ένα νεκροταφείο και δεις τα μνήματα, τι όμορφα λες που είναι. Άλλα έχουν σταυρούς, άλλα έχουν εικόνες, άλλα έχουν μάρμαρα, άλλα έχουν λουλούδια, πλαστικά, φυσικά. Και βλέπεις, λες, το τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Για κάνε όμως πως κάβεις λιγάκι. Θέλει κανένας να δει το μέσα? Θέλει να δει κανείς το μέσα? Και αυτό που πρέπει να απασχολεί είναι το μέσα μας, αδερφιά μου. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί πρέπει να είναι η καρδιά μας, την οποία καρδιά μας δεν τη βλέπουν οι αδερφοί, τη βλέπει όμως ο Θεός. Μην πηγαίνεις και στολίζεις τον τάφο εξωτερικά και μέσα υπάρχει αρπαγή και φόνος και ακαθαρσία. Αυτό μας λέει ο Κύριος. Θέλω να καθαριστείς από μέσα σου, παιδί μου. Θέλω να μέσα σου να γίνεις ένας άνθρωπος ειλικρινής, ευθύς, άγιος, καθαρός. Και ας λερώνεται η εικόνα σου, και ας τσαλακώνεται η εικόνα σου απ' έξω. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι ωραίο, αδελφοί, μπροστά στον Θεό να δηλώνουμε την αδυναμία μας. Είναι ωραίο μπροστά στον Θεό να δηλώνουμε τη μικρότητά μας. Άκουσα μια μέρα, ήμουν στο Οφρίνιο και έκανε μια προσευχή ένας αδερφός, την ένιωσα μέσα από την καρδιά του να βγαίνει, και μ' άγγιξε τόσο πολύ που θα ήθελα τόσο πολύ να το εφαρμόσω στη ζωή μου. Του είπε ο ποιμένας, κάνει μια προσευχή, αδερφέ Κώστα, και άρχισε ο αδερφός να εξομολογείται στην ουσία. Κύριε, δηλώνω την αδυναμία μου. Εγώ είμαι τόσο μικρός, τόσο αδύνατος. Συγχώρεσέ με, Κύριε, τον αδύνατο, συγχώρεσέ με. Και έφερνε και έλεγε και έλεγε. Όταν τέλειωσε, αδερφή, είχα πάρει τόσο ευλογία από την προσευχή αυτή του αδερφού. Η ειλικρίνειά μας, η ταπείνωσή μας θα φέρνει οικοδομή. Το να παρουσιάζουμε μια εικόνα που δεν είμαστε, χωρίς ο άλλος να ξέρει, ποτέ δεν θα οικοδομήσεις τον αδερφό σου. Ποτέ δεν θα αλλάξεις κάτι στον αδερφό σου. Αντιθέτως, αν μάθεις στα παιδιά σου ένα τέτοιο τρόπο, και τα παιδιά σου θα γίνουν το ίδιο. Εάν δεν αφήσουμε στα παιδιά μας αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε, μην το πεις στο παιδί ότι είσαι στεναχωρημένος. Γιατί? Θα το λυπήσουμε το καημένο. Δηλαδή, ενώ είμαι στεναχωρημένος, θα πάω και θα του παίζω και θα δείχνω ότι είμαι πολύ καλά, γιατί το παιδί δεν πρέπει να νιώσει στεναχωρημένο ποτέ. Και αναθρέφουμε υποκριτές. Αναθρέφω ανθρώπους που βλέπουν ότι εσείς δεν έχετε στεναχωρηθεί ποτέ στη ζωή σας. Αλήθεια, αυτό λέει ο λόγος του Θεού? Μαλώνω με τη γυναίκα μου στον δρόμο πηγαίνοντας για την εκκλησία, γίνομαι πικρός και λέω τα χειρότερα λόγια, και μόλις κατέβω από το αυτοκίνητο βάζω μια μουτσούνα δόξα στον Κύριο. Τον πρώτο αδερφό που θα δω του μιλάω με τόσο γλυκά. Στη γυναίκα σου γιατί δεν μιλάει γλυκά τόση ώρα? Στον άντρα σου γιατί δεν μιλούσες με σεβασμό τόση ώρα? Γιατί φόρεσες αυτή τη μάσκα και πιστεύεις ότι πείθεις το Θεό αυτή την ώρα? Επειδή έπεισες τους ανθρώπους, πείθεις και το Θεό? Πείθεις και το Θεό? Μην αλλάζουμε μάσκες, αδελφοί, στη ζωή μας. Γιατί αυτές λέγονται μάσκες υποκρισίες. Να είμαστε εαυτός μας. Είσαι στεναχωρημένος? Είμαι στεναχωρημένος, να πεις. Μα το παιδί μου, το παιδί σου. Μα στη γυναίκα μου, να μην τη λυπήσω. Όχι, θα πεις αυτό που είσαι. Μην προσποιηθείς κάτι άλλο. Μην κάνεις κάτι άλλο. Μην προτρέπουμε αδερφούς να παρουσιάζονται διαφορετικά. Μη σε δουν, αδερφέ, έτσι εκεί τώρα που θα πας. Γιατί να μην με δουν, αδερφέ? Μην τους το πεις αυτό που έκανες, αδερφέ. Πες τους κάτι άλλο. Γιατί, αδερφέ, με μαθαίνεις την τέχνη της υποκριτικής? Γιατί κάνουμε τα παιδιά μας ηθοποιούς? Γιατί, αδερφή, πρέπει να κάνουμε τα παιδιά μας ηθοποιούς? Για να νιώθουν καλά? Για να ζουν αυτό που δεν είναι? Για να ζουν σε μια ουτοπία αυτό που δεν είναι? Ας κλάψουμε, αδερφή, δεν πειράζει. Αν το παιδί μου δεν πάει καλά, ναι, το έχω έτοιμα. Κύριε, το παιδί μου. Μα να τα ακούσει ο αδερφός ο άλλος, να τα ακούσει και να προσευχηθεί. Να τα ακούσει και να προσευχηθεί, γιατί όχι? Γιατί όχι? Γιατί όχι τα αυτά προβλήματά μας να μην τα ξέρει η Εκκλησία του Θεού? Γιατί μεταξύ μας να λέμε ότι είμαστε αδέρφια και να μην ξέρω αυτό που με απασχολεί? Αν θα μου πεις ότι υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορεί να με καταλάβει ο αδερφός, πες τα στο Θεό τουλάχιστον. Άσε την καρδιά σου μπροστά στο Θεό. Κλάψε μπροστά στον Κύριο. Κλάψε μπροστά στον Κύριο, γιατί εάν συνηθίσεις να υποκρίνεσαι και να κοροϊδεύεις τους άλλους, ο τελευταίος που έχει απομείνει είναι να κοροϊδεύεις και τον εαυτό στο τέλος. Και γίνονται πολλές φορές οι άνθρωποι τόσο επαγγελματίες στη ζωή τους που κοροϊδεύουν και τον ίδιο τους τον εαυτό. Παίζουν ηθοποιία και στον ίδιο τους τον εαυτό. Και έχετε δει ηθοποιούς που διάβαζα για έναν Αμερικανό, αν θυμάμαι καλά, Hugh Grant πρέπει να τον λέγανε, που αυτοκτόνησε. Εγώ δεν βλέπω ταινίες, βλέπω άλλα πράγματα. Κάνα ποδόσφαιρο μου αρέσει, αλλά αυτός λέει έκανε πολύ, λέει, τους άλλους να γελάνε. Αλήθεια, ε? Και στο τέλος αυτοκτόνησε γιατί είχε κατάθλιψη. Αυτός είχε κατάθλιψη. Δηλαδή πρέπει να βάζω μια μάσκα να παριστάνω τον χαρούμενο και τον καλό και τον πνευματικό την ίδια ώρα που μέσα μου έχω μια πηγή που αναβλύει θλίψη, που αναβλύει στεναχώρια. Είναι μια περίοδο δοκιμασίας και ταπεινώσεως και το κρύβω. Όχι, αδελφοί μου. Θα πρέπει με τη χάρη του Θεού να είμαστε ο εαυτός μας. Μη φοβάσαι να είσαι ο εαυτός σου. Μη φοβάσαι να είσαι αυτό το οποίο αισθάνεσαι. Μη φοβάσαι να λες αυτό που νιώθεις. Είναι πολύ ευεργετικό. Είναι για την ψυχή, η εξομολόγηση. Ξέρετε, οι τρελοί που βρίσκονται στα τρελοκομεία συνήθως βρίσκουν τον καλύτερο που τους αντιπροσωπεύει. Εγώ είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος. Εγώ είμαι ο Ναπολέοντας. Άστονα, μωρέ, τον άνθρωπο να το λέει αυτό, λέγανε παλιά. Το έχω και ψυχίατρο εδώ που θα με κρίνει. Αλλά αυτό δεν τους έκανε καλό. Αυτό το διάβασα. Συγγνώμη, δεν έχω γνώση σε ψυχιατρικές, αλλά το διάβασα. Και ξέρετε ποιο ήταν το θεραπευτικό για αυτούς τους ανθρώπους? Όταν ακούνε τώρα οι γιατροί ότι να λέει εγώ είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος ή είμαι ο Ναπολέον ή είμαι ο Κολοκοτρώνης, του λέει κοίτα, σταμάτα, δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι ευεργετικό. Ποιος είσαι? Είσαι ο Ηλίας ο Κορουβές, είσαι ο Γιώργος, η Μαρία, αυτός που είσαι, με τα λάθη σου, με τα χάλια σου. Και αυτό είναι ευεργετικό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, να ζει την πραγματικότητα και να μην περπατάει πάνω στα σύννεφα. Το φέρνει τον άνθρωπο σε μετάνοια. Α, δεν είμαι ο Κολοκοτρώνης. Ω, μπαμπα. Κολοκοτρώνης ήταν το 21, εσύ είσαι το 71 γεννηθείς. Το 1971 ή και πιο πίσω, το 51, το 41, ανάλογα πότε είσαι. Ούτε ο Ναπολέον, ούτε ο Ναπολέον είσαι τίποτα από όλα αυτά. Ένας ταλέπορος άνθρωπος είσαι και ένας ταλέπορος άνθρωπος είμαι αν φιλοξενώ τέτοια πράγματα, που έχω ανάγκη να πάω μπροστά στον Θεό και να πω Κύριε, θέλω να σου μοιάσω, θέλω να αλλάξω, φέρω την καρδιά μου και κτίσε μια καθαρή, μια ευθεία καρδιά μπροστά σου, Κύριε, να μην ντρέπομαι να ομολογήσω τα ελαττώματά μου. Μπορεί να είναι λίγα, μπορεί να είναι ελάχιστα, αυτό το ένα, το μικρό, το αδείο, την αδυναμία μου, τον εγωισμό μου, την αλαζονία μου, τον αλαζονικό μου τρόπο, να μην τον κρύβω, Κύριε. αλλά να είμαι έτοιμος μπροστά σου να πω διόρθωσέ με, Κύριε. Πόσο αρέσει το Κύριε σε αυτό, να φωνάξω μπροστά στον Θεό, Κύριε, με βλέπεις πως είμαι, θέλω διόρθωση και ανάγκη, και το έλεος του Θεού, αδελφοί, θα απλώνεται στη ζωή μας, η χάρη του Θεού θα έρχεται και θα αλλάζει τη ζωή μας και θα μας κάνει αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Γιατί πολλές φορές ζούμε μια ζωή αυτή που θα θέλαμε να είμαστε, προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που επιθυμούσαμε να είμαστε, αλλά τι νόημα έχει να θέλω και να λέω αυτό που θα επιθυμούσα να είμαι? Δεν έχει νόημα, είναι μια πλασματική εικόνα. Είμαι αυτό που είμαι τώρα. Το τι θα γίνω εξαρτάται από μένα, από τη θέση που θα πάρω. Και εύχομαι ο Θεός, αδελφοί, να μας βοηθήσει για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί ξέρετε, πολλοί μπροστά στην πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών, υποκριτές, θα κοπούνε. Ποιοι είσαστε εσείς? Παριστάναμε τους χριστιανούς. Πηγαίναμε στους ανθρώπους και όλοι μας ξέραν ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Πηγαίνετε να βρείτε αυτούς που πλανάγατε. Για μένα όμως δεν ήσασταν έτσι, όπως έγραφε το Ευαγγέλιο. Θέλουμε την ημέρα εκείνη, αδελφοί, να ανοίξει την αγκαλιά του Κύριος και να πει καλώστονα. Καλώστονα. Γιατί ήξερες να εξομολογείσαι, ήξερες να ταπεινώνεσαι, ήξερες να μετανοείς, ήξερες να φανερώνεις τον εαυτό σου. Δεν ήξερες να κρύβεις τα λάθη σου. Να γίνουμε αφελείς, αδελφοί, σε αυτό. Και εγώ τώρα έχω μια θέση για σένα. Όχι γιατί ήσουν ατέλειος, αλλά γιατί είχες αυτή την καρδιά. Ο Κύριος να μας ευλογήσει και να μας βοηθήσει και το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, να ξεκινήσει μέσα από μια καρδιά ευλογημένη μπροστά στον Θεό. Αμήν.